As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ümumiyyətlə, İslamda əxlaq anlayışı iki növdür. Bir var ümumi əxlaqi prinsiplər var, bir də var ki, xüsusi müəyyən məkanlara, müəyyən zamanlara xas və ya müəyyən ibadətlərə xas əxlaq prinsipləri. Və təbii ki, bilmək lazımdır ki, ümumən, gözəl əxlaq, yəni İslamın, Peyğəmbər s.ə.v-in əsas göndərilmə səbəblərindəndir. Misal üçün, misal gətirmək olar bu hədisi, Allah Rasulü buyurur ki, mən gözəl əxlaq prinsiplərini, gözəl əxlaq xüsusiyyətlərini tamamlamaq üçün göndərildim. Və bu hədis dəlildir, Peyğəmbər s.ə.v-in göndərilmə səbəblərindən biri də bu idi. Və əxlaq da iki hissəyə bölünür. Bir var ümumi əxlaq prinsipləri, bir də var ki, xüsusi əxlaq prinsipləri. Yəni, məsələn, kişi, yarhamdallah, öz əhlinə qarşı necə olmalıdır? Təbii ki, kişinin öz əhlinə qarşı olan əxlaqı başqalarına qarşı olan davranışından fərqlidir. Və məsələn, elm tələbində əxlaqı olmalıdır. Yəni, elm tələb etməyin özünün ədəbi var, əxlaqı var. Bunlar xüsusi əxlaq prinsiplərdir. O prinsiplərdən də biri məscid ədəbidir. Və bu barədə hətta kitablar yazılıb. Müstəqil kitablar var. Məscid ədəbi barədə xüsusi alimlər kitablar yazıb. Bu da göstərir ki, yəni alimlər bu məsələyə toxunublar zaman-zaman. Yəni, ehtiyac olub. Və o ədəblərdən ən birincisi, təbii ki, bu da məzhəblərə, mənhəzlərə görə nisvidir, fərqlənir. Yəni, məsələn, sufilərin özlərinə xas məscid ədəbləri var, aydındır. Yəni, belə də demək olmaz ki, kim nəyə bu məscid ədəbidir deyirsə, biz də elə onu o cür qəbul edək. Yox, təbii ki, hər şey Quran və sünnədən dəlil lazımdır. Ola bilər, bir insanın mənhəcinə görə, fəhminə görə məsciddə divara söykənib, məsələn, tutaq ki, ayaqları qibləyə uzatmaq, aydındır, və ya məsciddə yorğundur insan, qırağa çəkilib uzanması, ola bilsin, kiməsə görə əxlaqdan kənardır. Amma şəriyyətə görə əxlaqdan kənardır, əxlaqdan kənar deyil. O səbəbdən biz bu məsələlərə yanaşırıq Quran və sünnə çərçivəsində, sələfin fəhmi ilə, yəni İslam baxışı ilə baxırıq. O səbəbdən ən birinci əxlaq məscid ədəblərindən birincisi odur ki, yəni insan məscidə girəndə gərək xuşu ilə olaq. Yəni bu şeylər hətta məscidə girməmişdən qabaq başlayır. Yəni kim necə gəldi, tələm-tələsi, qışqıra-qışqıra, telefonla danışa-danışa məscidə girmək, belə şey yoxdur. O səbəbdən fikir ver, məscidə girəndə sağ ayaqla girirsən. Məscidə girərkən məscidə girmə duası var, bunu edirsən. Bu hamısı səni nə edir? Hazırlayır. Hətta məscidə girməmişdən qabaq səni ədəbləndirir. Bu da təbiidir. Nə üçün? Tutaq ki, mən gəlmişəm bugün bura, indi ev yiyəsi kimdirsə, hər halda bu mənim evim deyil. Və mən təbii ki, evimdə olduğum qədər burada sərbəst ola bilmərəm. Təbiidir. Mən və ya siz, hamımız. Niyə? Çünki sən bir yerə qonaq gedirsən, sən ən azından ev yiyəsinə hörmət olaraq, yəni müəyyən qədər öz hərəkətlərə diqqət edirsən. Bu, təbii ki, məsciddər də Allahın evləridir. Bu, ənəl məsəcid əlillah. Həqiqətən, məsciddər Allaha xasdır. Və bütün məsciddər Beytullahdır. Tək Kəbə deyil. Bütün məsciddər Allahın evidir. Və sən Allah Azza və Cəllənin evinə girirsənsə, sən məcbursan orada ədəbli olasan. Və bu ədəb də elə məscidin qapısından başlayır. Sağ ayağınla girməyinlə, dua etməyinlə. Və həmçinin o məscid ədəblərindən birisi də girən adamın iki rükət təhiyyə namazı qılmasıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v deyərdi ki, məsciddə girən namaz qılmamış oturmasın. Hətta bu imam xutbədə, minbər üzərində olsa belə hökm dəyişmir. Bir gün Allah Rasulu İbn Məcənin sünənində gəlib hədis, xutbə verirdi və sahabələrdən biri girir içəri və oturur. Allah Rasulu xutbəsini kəsir və deyir ki, qal, iki rükət namaz qıl, fəqət namazı xəfifləşdir. Yəni, yüngül qıl, çox uzatma. Və bu dəlildir ki, hətta imam xutbə verəndə belə sən təhiyyəni qılmalısan. Həmçinin məscidə girəndə ehtiyac yoxdur ki, uca səslə salam verəsən. Bəzən görürsən qardaşlar məscidə gələndə qışqırıb salam verirlər. Yəni bunun dəlili yoxdur sünnədən. Ehtiyac yoxdur belə şeyə. Bəs necə edilməlidir? Tutaq ki məscidə gəlirsən, təbii ki məscidə girən adam ola bilər məscidə girərkən qarşılaşdığı ilk kimdirsə ona salam verə bilər sakitcə. Həmçinin təyyən harda qılacaqsa məscidə girib indi özü üçün müəyyən bir yer seçib orada təyyən qılır. Ora keçir, orada kimsə varsa qardaşlardan yaxınında onlarla görüşər, əllə və ya dillə və sonra təhiyyəsini qılar və oturar. Aydındır, ehtiyac yoxdur ki, uca səsinə salam verəsən. Həmsinin ədəblərdən biri məscidin təmizliyinə fikir vermək. Həm özün bulaşdırmayasan, həmsinin bulaşılan şeyi götürəsən. Yəni, gərək deməyəsən ki, mənlik deyil. Yəni, əslində, bu, müsəlmanın əxlaqından deyil. Yəni, mənlik deyil, mənlik deyil. Bu prinsip yoxdur İslamda. Əgər bu məsciddə biz ibadət eləyiriksə, yəni onun haqqını gərək ödəyir. Həmçinin ədəblərdən biri namazla əlaqəli olan ədəblərdir, xüsusən cəmaat namazında. Görürsən ki, bəzi qardaşlar hərisdir birinci səhvdə durmağa, hərisdir, amma layiq deyil. Və burada fərq var. Ola bilər, hərisdir, amma layiq deyil. Çünki imamın arxasında, xüsusən də imamın arxasında birinci səhvdə kimlər durar, o kəslər ki, imam namazdan çıxsa onu əvəz edə bilər. Və ya imam olmasa onu əvəz edə bilər. Ona görə imamın arxasında onu əvəz edə biləcək adamlar durmalıdır. Ən azından Qurandan müəyyən qədər bilən, Quranı təcvidlə gözəl oxuyan, həmçinin yaxşıdır ki, ola bilər Quranı təcvidlə oxuyanlar çoxdur. Onda baxılır, yəni belə deyək, bizim dillə axsaqqal olanlar, axsaqqal olanlar durmalıdır. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətidir. Allah Resulü əsabını buna əmr edirdi, belə əmr edirdi. Çünki imam nəsə xəta etsə, onun arxasında olanlar imama kömək edə bilsinlər deyə. Və həmçinin məsciddə sakitçilik, bu da sünnədəndir. Bu da sünnədəndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümumiyyətlə qadağan edib məsciddə dünya söhbətlərini etməyi, tamamilə qadağan edib. Məscid və ya məscidin həyəti. Çünki məscidin həyəti də əslən məscid hökmündədir deyə caiz deyil orada ticari söhbətlər etmək, məsciddə dünya söhbətləri etmək caiz deyil, qadağandır. Həmçinin səsi qaldırmaq olmaz. Məsciddə qışqıra-qışqıra danışmaq olmaz. O səbəbdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsciddə qadağan edib şeir oxumağı. Qadağan səbəbi şeirdə deyil. Yəni məsciddə şeir O deməkdir, şeir oxumaq olmaz, mahnı oxumaq olar. Yox. Ona görə ki, o vaxtı ərəblər arasında bu məşhur idi. Ərəblər sevirdi bunu. Kiminsə təbi gəlirdi, qalxırdı bədahətən, uca səsinə şeir oxuyurdu. Və Allah Resul bunu qadağan edirdi. Və bütün bu qadağan səbəbləri də nə idi? Məsciddə səsin qaldırılmaması. Hətta Ömər ibn Xattabın radiyallahu anhın zamanında belə bir hadisə olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidinə qıraqdan, yəni əcnəbilərdən qıraq, ən azından Mədinə əhli olmur bunlar, sahabə də olmurlar. İki nəfər gəlir və o iki nəfər başlayır məscidin içərisində söhbətləşməyə, bir-birlərinə danışırlar və səsləri biraz qalxır və Ömər ibn Xattab arxadan bir balaca daş götürür, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında məscidin yəni döşəməsi cıngıl daşları idi, balaca daşlar idi. O daşlardan birini götürür, atır onların arxasına, hətta onları sakit etsin deyə. Və sonra namazdan sonra onları tənbih edir. Hətta bu hədisi şərh edən alimlər deyir ki, Ömər ibn Xattab xətanı xəta ilə düzəltmədi. Yəni biz olsaydı, nə edərdik? Səs salana biz də səsimizi qaldırıb cavab verərdik ki, səs bir kəs. Amma əslində o xətanı biz xətanə düzəltmiş oluruq. Niyə? Çünki o səsini qaldırana biz də səsimizi qaldırdıq. Ömər ibn Xattab bunu etmir. Arxasınca daş atır ki, səsini kəssin. Həmçinin başqa bir hadisə də olur. O da bayaqlar qeydlədiyi məsələ ilə əlaqəlidir, imamın arxasında durmaq. Bir nəfər gəlir, Mədinəli olmur. Gəlir, deməli, Ubey ibn Ka'b, radiyallahu anhu, Görür ki, bir nəfər gəlir, imamın arxasında olan səhvdə namaza durur. Və Ubey onu tutur arxadan, o namazda olur-olar. Çəkir arxaya. Və namazı qılıb qutarandan sonra deyir ki, mənim qəsdim səni təhqirləmək, səni aşağılamaq deyildi. Ancaq sənə bunu bildirim ki, sən Allah Rəsulunun zamanında olsaydın, bu əməli heç vaxt edə bilməzdin. Çünki Allah Rəsulunun zamanında hər kəs öz həddini bilirdi. Aydındır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün namazların birində ayələrin birini unudur, xəta edir və keçir o bir sayə, qirayətdə çaşır. Və namazdan sonra dönür, Ubey ibn-i Ka'lı səsləyir ki, ey Ubey, buradasan, o da deyir, bəli, deyir, nə üçün mənə xatırlatmadın? Baxma ki, orada nə qədər sahabələr var idi, amma bu məsələdə haqq sahibi daha çox o idi və Allah Rəsulü da haqq sahibi öz haqqını verirdi. Aydındır, yəni, bu qısa məsil ədəblərdir, ola bilsin, burada başqa şeylər də var, yəni məsilinə əlaqəli var, başqa məsələlər, bidət olan məsələlər var, amma istəmirəm o məsələləri.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.